Our industries like competition. They know that global competition is good for business. But competition is only true as long as it is fair.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Konkurenceschopnost. Slovo, které se v poslední době v Evropské unii skloňuje ze všech stran. Evropa v mnoha oblastech průmyslu a obchodu zaostává za Spojenými státy nebo Čínou. Uvědomuje si to i Evropská komise, která vidí příčiny mimo jiné v neférových praktikách třetích států. Proč 27 v IT, automobilovém nebo zbrojním průmyslu nestačí svým konkurentům? Nezaspala Evropa? A jak vypadá práce bruselského lobbysty? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den, já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a se mnou je tu i dnešní host Ivan Hodáč, který je tady v Bruselu v podstatě celoživotně jako ryba ve vodě, působil na různých pozicích, loboval v různých odvětvích a mimo jiné byl představitelem Evropské asociace výrobců automobilů a podle listu Financial Times je tak jednou z nejvlivnějších osobností v bruselské politice. Ahoj Ivane, vítej v bruselských chlebíčcích.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
To se asi hezky poslouchá, jedna z nejvlivnějších osobností v bruselské politice.
No tak samozřejmě poslouchá se to líp, kdyby říkali, že prostě nemám tady žádný význam. Ale nevím, co to vlastně znamená, nevím, jak ten žebříček byl sestavený. Bylo tam hodně zajímavých lidí a samozřejmě je to hezký.
My, když jsme se spolu nedávno neformálně bavili, tak si říkal, že s konkurenceschopností Evropy to jde z kopce. Tak proč to tak je a od kdy, od jakého momentu to začalo jít z kopce?
Tak já si osobně myslím, že těch důvodů je několik. Nemůže se ukázat na jeden důvod. Zapadá to v velice komplikovaný regulační rámec. Je to v hodně byrokracie, kterou nevidíme ve Spojených státech a nevidíme v Číně. A v tady těch regulací prostě je moc. Ursula von Leyen, prezidentka Evropské komise, to nedávno přiznala už asi po třetí, že se ty regulace musí snížit, že musíme 25% toho regulačního rámce nějakým způsobem vyhodit a že se bude bavit s průmyslem, což se měla bavit už daleko dřív, že jo, ale teď řekla, že prostě v dalším období, pokud bude zvolená, pokud bude zase prezidentka, tak se bude víc bavit s průmyslem. Bude se starat o konkurenceschopnost, to znamená, že se asi o to moc nestarala a taky, že se podíváme na to, jestli ten Green Deal nějakým způsobem nezasahuje do naší konkurenceschopnosti. Když se bavíme o tom regulačním rámci, tak je tam taky jedna zajímavá věc, že je tam hodně regulací, které jsou protichůdné, které jdou proti sobě. Když se podíváme na auta, tak třeba když ten automobilní průmysl musí snižovat CO2 a přitom musí snižovat emise NOx, tak tohle to jsou dvě protichůdné funkce. Jako když snižuju emise CO2, tak zvyšuju NOx, že jo. Takže já nemůžu dělat nějakým způsobem ten průmysl dávat do situace, kde musí snižovat CO2 a přitom taky musí snižovat NOx. My máme dojem, a já si myslím, že každý má dojem, že ta koordinace tady v Bruselu, v komisi, mezi těmi různými generálními ředitelství úplně nefunguje. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, naše investice do inovací asi nejsou na úrovni Číny a Spojených států. Evropa nikdy vlastně neměla průmyslovou politiku. My jsme měli zemědělskou politiku, my jsme měli transportní politiku, ale nikdy jsme neměli průmyslovou politiku, že jo?
Jakože na celoevropské úrovni přesně nějaká tak, legislativa
ano,
společná.
Já se bavím ze celoevropské úrovni, prostě není tady koherentní průmyslová politika. Taky náš vnitřní trh není pořád ještě, co by měl být. Já si taky myslím, že je to trochu daný vzděláním. My jsme si vždycky mysleli, že máme technologický náskok před Čínou a najednou prostě zjišťujeme, že ne. Že v té Číně, a už se nebudu bavit o Spojených státech vůbec, z těch univerzit vycházejí lidi, kteří jsou minimálně na stejné úrovni jako u nás. A stejné je to taky v Indii.
Ty jsi zmiňoval, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přiznala, bylo to tuším poprvé v tom projevu o stavu Unie loni v září, že možná tu podporu průmyslu Evropská unie a ta končící Evropská komise podcenila. Tak myslíš si, kdy podle tebe nastal ten zlom? Bylo to s nástupem té současné Evropské komise?
Já myslím, že to celkové. Já myslím, že jsme to podceňovali už dlouho. A že konečně se to dalo pořádně na stůl. Není to jenom ta poslední komise, to bych asi křivdil, poslední komisi to ne, ale to je dlouhodobé. Je tady taky jeden problém, který máme v porovnání s Čínou, se Spojenými státy, že tady není vlastně kontinuita vlád v těch členských zemích, že jo. Každé 4 roky přicházejí nové vlády, přichází nová orientace. Podívejme se na Čínu speciálně. Můžeme a nemusíme s nějakým způsobem souhlasit s tím, co se tam děje politicky, ale v každém případě je tam kontinuita. A my tu kontinuitu tady...
Zas tam není demokracie, no? Tak to si člověk musí vybrat asi.
A oni tyhle ty věci nějakým způsobem prostě někdy nejdou prostě dobře do sebe. Nehledě na to, že my jsme Číně ty technologie prodali. Nebo oni si je od nás vzali, že jo? Potom je vylepšili. Když se podíváte třeba na automobilový průmysl, tak když jsme začali vyrábět opravdu v Číně a dovážet do Číny, a hlavně vyrábět v Číně, že jo, kolem roku 2000, 2002, 2003, 2004, na začátku těchto let, tak jsme si tam nemohli postavit naše fabriky. My jsme to bylo 50 na 50. To znamená, že když musíte mít partnera, čínského partnera, který má 50% v tom podniku, tak má přístup ke všem technologiím a tak dále, takže my jsme tam vlastně nějakým způsobem předali. Říkali jsme si, že pořád máme technologický náskok a pomalu, ale jistě jsme ho ztráceli. Čína si to prostě nastavila tak, že ty technologie, já nechci říkat, že nám je vzala, a my jsme je prostě předali nebo prodali a oni na tom potom budovali, že jo? Takže vlastně nějakým způsobem udělali dost velký skok.
Ty jsi zmiňoval na začátku Green Deal, taková zkratka, kterou používají často kritici environmentální politiky Evropské unie, je, že tu evropskou konkurenceschopnost vlastně zabil Green Deal. Tak souhlasíš s tímhle tvrzením?
Já bych nešel tak daleko, že to zabil Green Deal, to si myslím, že není pravda. Ale v každém případě ten Green Deal tomu nepomohl. Když se podíváme na ceny energie, když se podíváme na tlak, který existuje v Evropě, na ty podniky z té environmentální stránky. A já s tím nemám žádný problém. Já nemám problém s tím, že prostě tady musíme nějakým způsobem environmentálně myslet v každém případě, ale prostě nesmíme to přehánět. A když chceme být globálně konkurenceschopní, tak se musíme dívat na globální dekarbonizaci, abych to tak řekl, obrazně. A nemůžeme se posouvat rychleji než ostatní, když nám to potom bere konkurenceschopnost.
Takže nesouhlasí s tím, že by Evropa v tomto měla jít jakýmsi vzorem?
My jsme vždycky říkali, že chceme být víc ambiciózní, že jo? Vzor, ambiciózní a tak dále. Ale dobře, tak budeme víc ambiciózní, ale budeme ztrácet konkurenceschopnost. To znamená, že budeme mít problém s prodejem a s vývojem našich výrobků a tak dále. A tím pádem ty peníze, které tohle to generuje, která vlastně ten konkurenceschopný průmysl generuje, které jdou potom zpátky do vědy a výzkumu, tak potom tady nebudou. Že jo? Musíme se rozhodnout, co chcem. A je pravda, že já bych nikdy neřekl, že to zabilo naši konkurenceschopnost. Ne, ale ty regulace, o kterých jsme mluvili před chvílí, ty protichůdné regulace, ten regulační rámec, ten tady existuje už delší dobu, nebo vlastně existuje od začátku. Ale v každém případě to nepomohlo.
Oni, tvůrci Green Dealu, respektive těch jednotlivých opatření, která plynou třeba z klimatického balíčku, tak mysleli i na to, že by ta konkurenceschopnost Evropské unie mohla být ohrožená, a projevilo se to v jednom z těch opatření, opatření, což je, má takový složitý název, ale zkráceně se tomu říká uhlíkové clo, což je vlastně clo, které by se mělo vztahovat na dovoz zboží do Evropské unie z jiných států, například z Číny, a je to clo na produkty, které právě nesplňují ty ekologické standardy, které musí plnit podniky v Evropské unii. Ono to ještě úplně nenaběhlo, myslím si, že plná platnost toho uhlíkového cla má být v roce 2026, pokud se nepletu. No. Tak myslíš si, že to je něco, co by mohlo té situaci prospět?
Já nevím, jestli to té situaci prospěje, protože to já taky nevidím, jak nám to zvýší naši konkurenceschopnost. Já si osobně nemyslím, že je to to, co nás nějakým způsobem zachrání ohledně globální konkurenceschopnosti.
Ale minimálně v Evropské unii nebudou ty evropské firmy znevýhodněné tím, že by ano. Tady bylo levnější zboží třeba z Číny.
S tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že pokud tady máme nějaký globální, a mluvili jsme o tom dekarbonizaci třeba, a pokud ty úrovně jsou jiné v jiných zemích, speciálně v zemích, které nám konkurují, bavíme se o Číně, budeme se bavit taky velice rychle o Indii, bavíme se o Spojených státech a o jiných zemích, tak nějakým způsobem se to musí vyrovnat, aby prostě ta konkurence v Evropě z Číny a z jiných zemích vlastně nezabíjela náš průmysl. Ale na druhou stranu, já myslím, že to chce trochu víc, než jenom uhlíkové clo.
No a kde teda vidíš nějaký ten recept? Čekají nás evropské volby, vznikne nový evropský parlament, nová evropská komise, tak kdyby si měl být nějaký jejich přední poradce, tak co by si jim poradil?
Ale myslím, že už jsme se o tom bavili, o tom konkurenčním rámci, který by se měl zjednodušit. Mělo by se dávat víc podpory na startupy a nějakým způsobem podpořit podnikání, aby lidi byli podnikaví. V Evropě se lidi bojí investovat, když nemá jistotu, že z toho bude něco pozitivního. Že jo? U nás neúspěch se jako dost trestá. Ve Spojených státech prostě vznikne startup, je neúspěšný, tak prostě se zavře a dělá se jiný. Takže nějaká ta dynamika toho podnikání by se měla změnit.
Takže je to nějakým i mindsetem?
Je to mindset, jako my jsme se dostali naším mindsetem, já tomu nechci říkat, že jsme se dostali daleko víc doleva, ale v každém případě náš mindset není takový, aby se dal dneska porovnávat s mindsetem, který existuje v těch konkurenčních zemích, jako jsou Spojené státy nebo Čína a možná, že i Indie.
No a máš teda naději, že toto by se mohlo v nějaké brzké budoucnosti třeba změnit, protože ty regulace neustále přibývají i v nových odvětvích. Například v poslední době se hodně diskutuje o umělé inteligenci a Evropská komise tedy připravila a teď už i legislativním procesem prošel ten nový akt o umělé inteligenci, který opět toto odvětví vlastně bude regulovat.
Já nemám problém s regulacema. My samozřejmě potřebujeme regulace, protože regulace vlastně vytváří takzvaný level playing field. To, aby ty a já jsme mohli spolu konkurovat, tak musí tady být někde nějaká regulace, která tu konkurenci dá na stejnou úroveň. Tak to je v pohodě. Ale nemůže to být přehnaný, nemůže to být regulace, která nám bere tu konkurenceschopnost. Takže my se musíme dívat, když připravujeme nové regulace, tak se musíme dívat na to, co to vlastně pro nás znamená globálně a kam nás to tlačí nebo sune z toho globálního hlediska. Že jo? Regulace jako taková není problém. Nikdo jako neříká, není možný, aby jsme tady žili bez regulací, ani náhodou. Ale byrokracie, která tady existuje pořád v mnoha zemích a taky v Evropské unii, komise a tak dále, tak by se měla nějakým způsobem snížit a vymítit. Že jo?
Trochu si říkáme, jestli třeba ta konkurenceschopnost a ta soutěž ve Evropské unie ve vztahu zejména třeba k té Číně a Indii, o kterých jsme mluvili, jestli to není boj, který zkrátka Evropa nemůže vyhrát, pokud se nechce zdát nějakých svých základních hodnot, třeba i morálních hodnot. Přestat prosazovat důstojné podmínky práce, zakazovat dětskou práci, chránit přírodu. To je něco, na co se v Číně a v Indii příliš nehledí a asi ani v budoucnu nebude hledět. A pokud my se tedy těchto svých hodnot nevzdáme, tak ten boj zkrátka nemůžeme vyhrát.
Já si myslím, že my se našich hodnot nemáme vzdát v žádném případě. Ale jestli se bavíme o uhlíkové clu, tak se musíme bavit taky o jiných věcech, jiných možnostech, jak to prostě tohle nějakým způsobem vyrovnat. Je jasné, že nemůžeme konkurovat se zeměmi, kde je dětská práce a tak dále, jak jsi to jmenovala. A my v žádném případě ty hodnoty, které máme, nesmíme se jich zbavit. Ale můžeme prostě se snažit nějakým způsobem vyrovnat to, že ty hodnoty, které jsou jiné v jiných zemích, nějakým způsobem by byly v okamžiku, kdy se exportuje do Evropy, by měly být vyrovnané. To znamená, že to není jenom uhlíkové clo, je to všechno tohle dohromady. Ale ještě jednou chci podtrhnout, já si myslím, že se nemáme vzdávat našich hodnot ani náhodou.
Já bych se ráda zeptala konkrétně na situaci v automobilovém průmyslu, což je obor, kterému ty se dlouhá léta věnuješ, kterým se zabýváš. Je podle tebe dobře, že Evropská unie přišla s tím zákazem prodeje spalovacích motorů po roce 35? Je to dobře nebo ne?
My jsme vždycky chtěli technologickou neutralitu. Technologická neutralita znamená, že máš nějaké regulace, nastaví se ti nějaké úrovně, nějaké měřítka, do kterých se musíš dostat a ty si to uděláš, jak chceš. Že jo. Já nejsem jistý, že bylo dobře zakázat spalovací motory v roce 35. Já si nejsem vůbec jistý, že budou zakázaný v roce 35. Ještě tady bude v roce 25, přehodnocení a tak dále. Ten parlament se posune asi, dala se směna, jak to změní volby do Evropského parlamentu, jak to změní nová komise. Je možný, že ten parlament se posune doprava, bude mít zelený a že se tohle to přehodnotí. Tak já nevím, jestli tohle to bylo zrovna ten nejlepší krok, ale v každém případě se to stalo zatím, ale to neznamená, že to nemůžeme přehodnotit.
No a dalším krokem je postupný přestup k elektromobilitě, ale ani tam to vypadá, že Evropa nemá úplně našlápnuto v porovnání s těmi svými konkurenty.
Nemá. Když se podíváme na to, co se dneska děje v Číně, Čína dneska vyrábí přes 50% všech, bavíme se o autech na baterie, nebavíme se o autech, elektrických autech, třeba na vodík a tak dále. Že jo. Když se bavíme o autech na baterie, tak Čína dneska vyrábí asi 50% světové výroby v elektrických vozů, těchto elektrických vozů a mají před náma konkurenční výhodu. Jejich technologie jsou dál, mají přístup k základním materiálům, že vzácné kovy dneska se nacházejí, 80% vzácných kovů je v rukách Číny, buď to přímo nebo nepřímo, že jo, severní Afrika a tak dále. Takže si musíme fakticky dávat pozor, aby jsme tadyhle nějakým způsobem tu konkurenceschopnost ještě dál nestráceli. A určitě momentálně to vypadá tak, že ty čínské vozy jsou technologicky na velice vysoké úrovni, jsou lacinější a tak dále. Proč jsou lacinější, to už je možná jiná otázka, ale jsou lacinější, vyvážejí se do Evropy, jejich vývoz a prodej v Evropě roste.
Jsou lepší, jsou kvalitnější?
Já nevím, jestli jsou kvalitnější, to bych si nedovolil tvrdit, některé budou, ale jsou v každém případě jsou velice kvalitní. A jsou kvalitní tak, že kvalita a cena je velice dobrá.
Mimochodem, takže, čím ty jezdíš?
Já jezdím Audinou, jezdím dieslem.
Diesel.
Zatím, tak je možný, že to změním, že jo. Ale jezdím Audinou.
Takže elektromobil z Číny zatím se neplánuješ kupovat?
Zatím ne, protože mě ten, pokud si ten elektromobil koupím, tak to bude jenom na popojíždění po městě, že jo. Protože to je v pohodě, ale třeba jezdit z Prahy do Bruselu elektromobilem by bylo asi momentálně dosti obtížné a zdlouhavé.
No, europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09 třeba jezdí pravidelně do Štrasburku elektromobilem z Prahy.
Dobře, tak ať jezdí, tak to je v pohodě. Je možný, že jednou budu jezdit taky, ale momentálně prostě tady není dost dobíjecích stanic, že jo, není tam na cestě, bych musel se asi dvakrát zastavit, to auto dobít, nevím, jestli tam bude možnost to vůbec dobít a tak dále a tak dále. Ta infrastruktura tady pořád ještě není.
Ráda bych se ještě zeptala, jestli je nějaký obor v Evropské unii, s kterým to třeba tak úplně z kopce zatím nejde a kterému se daří udržovat tu konkurenceschopnost.
Asi je tady farmaceutický průmysl, který je konkurenceschopný a který pořád ještě tu konkurenceschopnost má. Zajímavý je, že když jsme přišli do Číny, když jsme začali opravdu se zajímat o Čínu, o ten velký trh, tak jeden z průmyslů, který tam vlastně ze začátku vůbec nešel, byla farma, protože se báli, že ty jejich výrobky se budou kopírovat a tak dále a tak dále. Pořád tam nebyla ochrana duševního vlastnictví, která se vytvořila později. Ten si určitě udržel světovou konkurenceschopnost. Jsou to asi jiné průmysly taky, já nevím, třeba švýcarský výrobci hodinek jsou světově konkurenceschopní, budou to menší průmysly, které budou taky globálně konkurenceschopné.
Zbrojní průmysl v současnosti hodně diskutovaný, to asi nebude, že?
No tak zbrojní průmysl to zatím nebude, ale měl by to být. Že jo, já si myslím, že je to strašně důležitý. Já už tomu neříkám zbrojní průmysl, ale obranný průmysl.
To je takový hezčí název.
No, ale já si myslím, že to taky, pokud chceme, bavili jsme se o hodnotách, které máme, které chceme bránit. A ten obranný průmysl vlastně nám ty hodnoty pomáhá bránit. Takže lidé se dívali skrz prsty na zbrojní průmysl, banky vám do portfolia nedali, nekoupili v akcie ze zbrojního průmyslu, že jo, to nešlo, z tabákového taky ne, jen tak mimochodem, když jsme se o tom bavili. Ale dneska je to úplně jinak. Dneska prostě si musíme uvědomit, a hodně se o tom konečně mluví, že ten zbrojní průmysl se přeměnil na obranný průmysl a ten obranný průmysl, když se podíváme na Ukrajinu, typický příklad, tak samozřejmě bez obranného průmyslu nemůžeme tu Ukrajinu, nemůžeme pomoct té Ukrajině se bránit proti agresi Ruska. Ale na druhé straně taky si musíme uvědomit, že dneska kupujeme F-35 ve Spojených státech a není důvodu, proč bychom neměli kupovat od Švédů Gripeny nebo Miráže, jsou taky konkurenceschopný, ale ty F-35 jsou lepší. Takže investice do zbrojního průmyslu, jak tomu říkáš, do obranného průmyslu, jak tomu říkám já, je strašně důležitá a já myslím, že si to konečně uvědomujeme, že tam ty investice půjdou. Zatím nejsme konkurenceschopní. Určitě ne globálně a plošně. Ale prostě to je jeden z těch průmyslů, kde se musíme prostě stát nezávislí v prvé řadě a za druhé konkurenceschopní.
Už jsme tady několikrát narazili na ty volby, které nás čekají, volby do Evropského parlamentu, které nás čekají začátkem června a zatím podle veškerých výhledů to vypadá, že se skutečně ten parlament posune nějakým způsobem doprava. Tak z pohledu průmyslu toto by podle tebe bylo dobře? Nebo jak bys to hodnotil, tuto změnu?
Když se na to podívám z pohledu průmyslu, tak si myslím, že by to bylo dobře, ale nesmí se to posunout do toho extrémního prava. Že jo? Pokud se ten parlament posune doprava, tak si myslím, že to tomu průmyslu by mělo pomoct, ale já doufám, že se to neposune do té extrémní pravice, kde asi by byl nějaký, kde by byly dost velké politické problémy. Takže parlament posunutý doprava v každém případě z mého hlediska by určitě v konkurenceschopnosti průmyslu pomohl.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Já bych se ještě ráda zeptala na tvoje dlouholeté působení na různých pozicích v lobbingu. Ty jsi tady v Bruselu loboval za automobilový průmysl, jak už jsme o tom mluvili, ale taky jsi zastupoval třeba filmovou společnost Warner Bros. A třeba taky i margarínový průmysl. Tak jak náročné je přeskakovat mezi takto úplně diametrálně odlišnými odvětvími?
Já myslím, že pro mě to v každém případě nebylo náročné. Já jsem odešel z potravinářského průmyslu do filmového průmyslu, to je 180% otočení, z filmového průmyslu do automobilového průmyslu, taky je 180%. Je to samozřejmě výzva. Člověk se musí naučit musí začít rozumět něčemu jinému průmyslu, musí se s tím nějakým způsobem ztotožnit a tak dále, ale na druhou stranu, pokud znáte instituce, pokud člověk ví, jak se pohybovat se v těch institucích, pokud ví, jak pracuje komise, jak pracuje parlament a tak dále, tak to není zase tak obtížné. A nehledě na to, že je zajímavý, když člověk po 8-10 letech začne dělat něco jiného. A já jsem vždycky měl zaměstnání tak, abych se o těch 180 stupňů prostě otočil.
Cíleně?
Jako cíleně ty nabídky přišly, že jo? Tak těch nabídek chodilo dost a tak jsem čekal, až prostě přijde něco, co jsem chtěl dělat. Já jsem vždycky chtěl dělat ten automobilní průmysl, já jsem chtěl dělat ten mediální průmysl, takže tyhle dva průmysl těch posledních 20 let v každém případě bylo něco, co mě vždycky zajímalo a co jsem dělal rád.
A dá se říct, který z těch oborů tě nejvíc bavil a naplňoval?
Já si myslím, že ty poslední dva. Automobilní průmysl má, říká se o tom, že je to druhý nejvíc sexy průmysl, když to takhle vemu, a ten mediální je první. A naplňovali mě oba dva. Jsou to průmysly, který má něco do sebe, člověk se může ztotožnit s tím výrobkem, a já jsem tam vždycky měl velice dobré pozice a uznání, tak abych řekl, že jsem se ztotožňoval víc s automobilovým průmyslem než s americkým Hollywoodem, se dá těžko říct, ale určitě, když se na to teď podívám, tak asi je to ten evropský automobilový průmysl.
Takže ale je pro tebe důležité se nějakým způsobem s tím produktem nebo s tím odvětvím ztotožnit. Kdyby třeba přišla nabídka, přemýšlím, ze strany zla, třeba z tabákového průmyslu, nevím, jestli jsi kuřák, jestli jo, tak promiň, tak také by si to přijal, anebo by si říkal, ne, za tohle já nechci bojovat?
Tak když se tady bavíme otevřeně, tak já jsem ty nabídky měl od tabákového průmyslu, byly velice zajímavé, to jako nemůžu se na to dívat jinak, ale prostě jsem to nikdy nepřijmul. Protože se s tím nemůžu ztotožnit. Já se můžu ztotožnit s tím automobilovým průmyslem, protože tam něco vyrábím, něco buduju, je to konstruktivní. Filmový průmysl taky, že jo. Ale osobně bych asi pro tabákový průmysl nemohl dělat a ty nabídky jsem měl a byly velice, velice zajímavé. Hmm. A prostě jsem to neudělal.
Když jsi dělal pro filmový průmysl, tak jezdil jsi třeba osobně i do Hollywoodu?
Já jsem byl v Hollywoodu dvakrát měsíčně pro Time Warner, vlastně to byla společnost Time Warner, která vlastnila Warner Brothers, tak pro ten Hollywood Evropa je strašně důležitá, protože tady vlastně vydělává nějakých 20-30% z celého svého obratu. Takže jsem tam byl velice často a bylo to zajímavé. Se pamatuju, že jsem tam byl poprvé, tak se mě ptali, co tady dělám, co o tom vím, já jsem řekl, že nic. Tak jsem se to naučil a bavilo mě to a prostě bylo to 10 let fantastické jízdy a stejně tak to bylo s automobilovým průmyslem. Když jsem přišel do automobilového průmyslu, když jsem přišel do té ACEI, tak taky se mě ptali, co o tom vím. Jsem říkal nic. To se člověk naučí, ale jakmile znáš ty struktury, jakmile víš, jak se pohybovat v Bruselu, máš tady ten network a všechno, tak si myslím, že vlastně už na tom průmyslu, který, nebo prostě na tom odvětví, který jehož zájmy hájíš, tak to už je jenom to minimální. Že jo?
Co podle tebe dělá dobrého lobbystu? Co takový člověk musí zvládat?
Musí to být consensus builder, to znamená, že musí být schopný dělat consensus, musí být komunikační a musí umět jednat s lidmi vlastně v této bruselské bublině. Musí být flexibilní, musí mít, já si myslím, tah na branku, protože hájit zájmy v jak automobilového průmyslu, tak třeba Hollywoodu nebo těch důležitých průmyslů fakticky vyžaduje, aby člověk nějakým způsobem zatím šel, že jo? Aby prostě to nevzdal, aby měl v hlavě nějaký systém, aby věděl, jak to tady funguje. A je to schopnost prostě vycházet s lidmi. Já se nikam nedostanu, když půjdu hlavou proti zdi. Já to buď to zet nějakým způsobem musím obejít, nebo najít jiný způsob, jak se dostat tam, kam potřebuju. A musím být taky schopný, a to je možná taky jedna z důležitých věcí, člověk musí být schopný si vytvořit kolem sebe tým. Sám nic nezmůže, že jo. Ale já jsem vždycky kolem sebe měl fantastický lidi, fantastický tým, který mi pomáhal. Prostě to, že si tady člověk vytvoří přátele, v této, nazvali jsme to už bruselskou bublinou, v těch institucích, že ty lidi vlastně se stanou vašimi takový částí vašeho života, že jo. Jsou pořád nějaké večeře, společenské akce. Hrál jsem s těma lidma z komise, z parlamentu, golf, tenis, bridge a tak dále, ale nikdy jsem nikomu, jak se to říká, nikdy jsem nikomu nedal nějakou obálku nebo něco takového, to prostě neexistovalo. Ty lidi věděli, že zastupuju nějaký průmysl a ty lidi, s kterými jsem jednal, tak věděli, že když něco potřebuju, tak k tomu mám argumenty, mám k tomu důvody a poslouchali mě, že jo. A člověk si musí vytvořit přístup k těm lidem, ale to, že máte přístup k těm lidem, kteří rozhodují, neznamená, že oni to pro vás udělají. Pokud nepřijdete s argumenty, tak pro vás neudělají nic. A neexistovalo, že bych někomu řekl, hele, podívej se, můžeš udělat pro mě tohle, tohle a tohle, ani náhodou. Vždycky prostě to bylo tak, že člověk musel mít k tomu nějaké zdůvodnění a pokud ho nemá, tak se nikam nedostane.
Ke komu bylo třeba pro tebe nejnáročnější, jestli si vybavuješ nějaký konkrétní příklad, bylo pro tebe nejnáročnější se dostat tak a navázat nějakou komunikaci?
Já myslím, že nemůžu fakticky říct, že by to někdy bylo opravdu náročný. Já jsem taky tady pracoval, dělal tyhle ty věci v době, kdy ten Brusel byl ještě jednodušší, že jo. I když tady byla transparentnost, tak přístup k těm lidem, kteří rozhodovali, byl jako dost otevřený. Ale musí si ho člověk vytvořit, že jo. A nemůžu opravdu ukázat na někoho, ke komu jsem se nemohl dostat, kdo nechtěl poslouchat a s tím jsem bojoval. To, že jsem s těma lidma bojoval, ano, to je bez debaty, ale to jsme uznávali, to jsme věděli. My jsme věděli, že prostě máme protichůdné názory a snažili jsme se nějakým způsobem najít konsenzus a dostat se do situace, kde prostě ani jeden nebude říkat, hele, já jsem to vyhrál, nebo já jsem to prohrál, že jo. Že tady prostě nějaká zlatá střední cesta a vždycky jsme ji našli.
Ty jsi asi jeden z prvních Čechů, který studoval v Brugách na College of Europe, což je škola, kde studují budoucí, zejména diplomati nebo euroúředníci tady v Bruselu. Co ti to dalo?
Tak zaprvé mi to změnilo život. Já jsem se rozhodl, že zůstanu v Belgii po tom, co jsem studoval College of Europe.
Protože jsi potkal i manželku svoji, že?
Potkal manželku, ale protože jsem si uvědomil, že se něco zajímavého děje tady v Belgii, v Bruselu, v těch institucích a velice mě to zajímalo, že jo. Tak jsem tady zůstal. Co mi to dalo? Za prvé základy porozumění, jak to tady funguje. Jak vůbec ta Evropská unie funguje, jak fungují instituce a tak dále. Za druhý mi to dalo v neuvěřitelný network lidí, kteří prošli Brugama, kteří potom pracovali v komisi, v parlamentu a v jiných institucích. A já jsem učil 4 roky v Brugách taky, takže mýma rukama v uvozovkách prošly 4 promoce plus moje promoce. Takže ten network, který jsem měl, tady byl, ten základ toho networku byl neuvěřitelný. Já si osobně myslím, že bez té College of Europe bych se nedostal v tom, co jsem tady dělal, to znamená pracovat s institucema a zastupovat zájmy důležitých průmyslů, tak bez té College of Europe by to bylo strašně těžké. Fakticky to mě dalo základ, já bych řekl, všeho v tom Bruselu.
No a nelákalo tě to někdy přímo i do těch eurostruktur, přímo do institucí?
Ani ne, musím se přiznat, že ne, já bych se tam cítil svázaný a musel bych prostě se nějakým způsobem prodírat, že jo, nahoru a tak dále a to mě, ne, nikdy mě to nelákalo, taky protože je to hodně vertikální, když to, co jsem dělal, bylo horizontální, že jo. Když se podívat, je zajímavý, že když se bavíte s lidma, nebo se baví s lidma, kteří dělají v evropských, v těch strukturách, v těch institucích, tak oni uznávali, že lidi, kteří jsou mimo ty instituce, jako třeba já, mají větší rozhled. Protože my samozřejmě se musíme bavit s více lidma, s více v generálním ředitelství, že jo, v Evropském parlamentu a s více lidma a tak dále. Že jo. My vlastně musíme obsahovat horizontálně větší, prostě máme větší rozsah. A samozřejmě v sedět v těch institucích by bylo asi jednodušší a lehčí, ale já se musím přiznat, že mě to nikdy nalákalo a že kdybych to měl udělat znova, a kdyby se mě někdo zeptal, jestli mám jít znova na College of Europe, tak bych šel znova na College of Europe a zase bych prostě a věděl bych, že prostě mi to dá ten základ, který jsem potřeboval k tomu, abych byl úspěšný v Bruselu.
Takže ničeho nelituješ?
Tak každý něčeho někdy lituje, že jo, ale co se týče této části mého života, tak ne.
Hostem bruselských chlebíčků byl Ivan Hodáč, muž mnoha funkcí, mimo jiné bývalý tajemník Asociace evropských výrobců automobilů. Díky moc za rozhovor.
Na ně zač děkuju taky.
A o čem se v Bruselu mluví v těchto dnech? NATO minulý týden oslavilo 75. výročí od svého založení a kromě slavnostní nálady byla ve vzduchu cítit i nervozita ohledně možného návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Šéf aliance Jens Stoltenberg mluvil o tom, že se Spojené státy a Evropa navzájem potřebují. Členské státy zároveň začaly plánovat, jak by NATO mělo převzít organizaci pomoci pro Ukrajinu, kterou má dosud na starosti převážně ramštajnská skupina, vedená právě Spojenými státy. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová má problém. Takzvaná kauza Pfizergate se dostala do další fáze. SMS zprávy, které si předsedkyně komise během covidové krize vyměňovala s šéfem farmaceutické firmy Pfizer, začal řešit úřad Evropského veřejného žalobce. Aféra by pro von der Leyenovou mohla přinést komplikace při snahách obsadit post v čele komise i v dalším funkčním období. Tento týden by se mohla uzavřít jedna velká kapitola. Definitivně by mohla být přijata migrační reforma Evropské unie. Ve středu o ní budou hlasovat europoslanci. Členské státy už migrační balíček schválili v únoru. Hlasování europarlamentu je tak posledním krokem. Reforma by měla přinést přísnější hraniční procedury, rychlejší vracení neúspěšných žadatelů o azyl a také zavedení tzv. Flexibilní solidarity mezi členskými státy. Hospodářská komora uspořádala v Praze minulý týden konferenci Česko v Evropské unii, na kterou se zašla podívat i pražská sekce bruselských chlebíčků. A máme radost. První odborný panel byl totiž složený jen a pouze z ženských hostek a moderátora Tomáše Prouzy. Následoval zase čistě mužský panel a v závěru však měly opět převahu ženy. Pochvala je tedy na místě a my se jenom těšíme na to, až takové obsazování debat nebude unikátem, ale samozřejmostí, za kterou nebude potřeba chválit. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Příští týden si nás můžete naladit zase v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus a také nás samozřejmě najdete ve všech podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.